Sary fa efatra. Ny fiangonana kristianina voalohany. Asan'ny apostoly toko faharoa, nandiny ny faharoa amby efapolo ka hatramin'ny fahafito amby efapolo, ary korintianina voalohany ny andiny ny faraika amby folo. Maro tamin'ireo olona tao Jerosalema no nahatoky an'i Jesosy ary tonga mpanaraka azy. Ireo olona ireo izay efa nahazo ny fanahymasin'Andriamanitra dia niaraka nivory matetika, tahaka ny fianakaviana lehibe iray, ary izany no niandohan'ny fiangonana kristianina. Taty aoriana dia nantsoina hoe kristianina izy ireo. Ny fampizara ny fananan'izy ireo ary koa ny fampiahy. Isan'andro izy ireo dia nandeha tao an-tranon'Andriamanitra lehibe tao Jerosalema, izay nantsoina hoe tempoly. Tao no niarahan'izy ireo ny vavaka sy ny deran'Andriamanitra. Ireo apôstôly na ireo mpianatra dia nampianatra an'izy ireo tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ireo kristianina koa dia niara-nivory tany an-tranony ka nifampizara ny sakafony. Misy fotoana raikitra mihitsiny hiarahan'izy ireo mamaky ny mofo sy misotro ny ranom-boaloboka mandritra n'ilay fanasana manokana izay antsoina hoe ny fanasan'ny tompo. Jesosy dia nandidy ireo mpiainany mba hanao izany. Fandray alina ny alohan'ny nanomboana an'i Jesosy dia niara-ny sakafo tamin'ireo mpiainany izy, ary rehefa avy nanao fisaorana izy dia nandray ny mofo izy ka namaky izany ka nanome sombiny avy ho an'ireo mpiainany. Ny mofo dia mariky ny fahatsiarovana fa ny tenan'i Jesosy dia potipotika teo amin'ny hazo fijaliana ho an'izy ireo. Toy izany koa, Jesosy dia nandray ny kapoaka nisy divay ary nanome izany ho an'ireo mpiainany mba ho sotroiny. Ny fisotroana dia nampatsiahy azy ireo ny ran'i Jesosy izay alatsaka ho an'izy ireo eo amin'ny hazo fijaliana. Jesosy nandidy ny mpiainany mba hanao izany mba ho fahatsiarovana azy. Noho izany, izay olona rehetra mahatoky sy mihinany tompo Jesosy Kristy dia mila mitazona ny fanasan'ny tompo, satria tenin'Andriamanitra manao hoe: fa naoviana naoviana ianareo ny mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka, dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny indray.